Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រយុទ្ធរវាងកងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិងជនគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុនអ៊ីស្រាអែលបានផ្អាកកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកប៉ាឡេស្ទីន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាលោកមិនដាក់កំហិតព្រំដែនដល់ប្រទេសចិនក្នុងចំនួនដែនកោះជាមួយជប៉ុនទេ
The treaty between the United States and Japan preceded my birth so obviously this isn't a red line that I'm drawing
បទសម្ភាសជាមួយលោកមឿនតុលានាយកកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ស្តីអំពីសវនកម្មសំណុំរឿងសកម្មជនសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងកម្មករចំនួន23នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន3ទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកកាយ៉ានលោកកាយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណនាងមរីវ៉ាន់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបានបណ្ដាលឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់ដោយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានហៅសកម្មភាពយោធារបស់ក្រុងគៀវថាជាអូក្រិដ្ឋកម្មមួយក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងកងឯកភាពជើងគោកបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្ររុស្ស៊ី5នាក់ហើយបានបំផ្លាញកន្លែងឆែក3របស់ជនទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Slovyansk និយាយនៅទីក្រុង Saint Petersburg លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពិតជាបានចាប់ប្រើកងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមែននេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសន្ធិសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុនដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលក្រុងតូក្យូនិងក្រុងប៉េកាំងទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្រុងតូក្យូជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមកោះ Senkaku មានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការពារប្រទេសជប៉ុនក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារមួយលោកអូបាម៉ាថ្លែងបញ្ជាក់ថាសន្ធិសញ្ញារបស់យើងការពារសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនជាការចាំបាច់ត្រូវធ្វើលោកអូបាម៉ាបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់ជំហរណាមួយលើអធិបតេយ្យភាពនៃក្រុមកោះនេះទេដែលគេស្គាល់ថាកោះដាវយូនៅក្នុងប្រទេសចិនតែលោកបានព្រមានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Qin Gang បានថ្លែងថាគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតជាមូលដ្ឋានដែលថាកោះដាវយូជាដែនដីដំណើររបស់ចិននោះទេហើយថាចិននឹងបដិញ្ញាការពារអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងសិទ្ធិទឹកសមុទ្ររបស់ខ្លួន
The Voice of America VOA
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចផ្អាកកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការមួយរបស់អង្គការប្រជែងគ្នារវាងពួក Fatah ហើយនឹង Hamas របស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនដែលចង់សម្រុះសម្រួលគ្នាឡើងវិញដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតែមួយនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំ6ម៉ោងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា អ៊ីស្រាអែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការជាឯកតោភាគីរបស់ប៉ាឡេស្ទីននេះដោយវិធានការមួយចំនួនកាលពីពេលមុននេះលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ការប្រកាសរបស់ក្រុមប្រជែងគ្នាទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកនិយាយថាលោក Mahmoud Abbas ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនដែលតំណាងឲ្យក្រុម Fatah កំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចចរចាសន្តិភាពមានភាពស្មុគស្មាញឡើងលោក Netanyahu និយាយថាជាជាងចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹង Israel លោក Mahmoud Abbas បែរទៅជាចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួក Hamas ទៅវិញឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Cure Hospital នៅទីក្រុង Kabul ភាគខាងលិចដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសម្លាប់វេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកាំងចំនួន3នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីបំផុតទៅលើជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងដ៏ខ្លីមួយតាម Twitter ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងកាប៊ូលនិយាយថាដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំជាទីបំផុតយើងសូមបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យ Cure មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរមន្ទីរពេទ្យ Cure បញ្ជាក់ថាអ្នកបាញ់មិនមែនជាបុគ្គលិករបស់ Cure ទេតែជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមឆ្មាំការពារសន្តិសុខនៃមន្ទីរពេទ្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេឌីកសេឌីគីបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែចាប់ធ្វើហើយគេមិនដឹងថាតើពួកតាលីបាន់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះឬដូចម្តេចទេ The Voice of America Direct from Washington VOA លទ្ធផលជាដំបូងដំបូងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី5មេសាបង្ហាញថាលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានៅតែនាំមុខគេដដែលតែមិនបានសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចលុបចោលការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់មួយនោះបានទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាន 83% មកទល់នឹងពេលនេះរួចហើយលោកអាប់ឌុលឡាបានទទួលឆ្នោត 43 កណ្ដក់សញ្ញា 8% លោកអាស្រាហ្វហ្គានីអតីតមន្ត្រីធនាគារពិភពលោកបាន 32 កណ្ដក់សញ្ញា 9% និងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្សាល់ម៉ៃរ៉ាស៊ូលបាន 11 កណ្ដក់សញ្ញា 1%យន្តហោះចម្បាំងប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងលួចលាក់របស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងភៀកពាយ័ព្យនៃប្រទេសហើយបានសម្លាប់អ្នកដែលគេសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចចំនួន37នាក់ប្រភពយោធាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយប្រហារនៅព្រឹកនេះទៅលើតំបន់កុលសម្ព័ន្ធឈ្មោះខៃប៊ឺបានប្រព្រឹត្តធ្វើបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់បានបង្ហាញថាពួកភេរវករដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារក្នុងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានទៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះគេគ្មានប្រភពឯករាជ្យដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសក្តីប្រកាសរបស់កងយោធាប៉ាគីស្ថាននេះភ្លាមៗទេនិស្សិតដែលកាន់ទុកបានវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញហើយនៅក្នុងក្រុងអាន់សានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺ9ថ្ងៃក្រោយពីនាវាចម្លងមួយបានលិចធ្វើឲ្យនិស្សិតនិងសិស្សជាច្រើនរយនាក់ស្លាប់និងបាត់ខ្លួន Direct from Washington
The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានធ្វើការធានាឡើងវិញដល់ប្រទេសជប៉ុនថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរគ្របដណ្ដប់លើប្រជុំកោះដែលជាស្នូលនៃចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាលោកមិនដាក់កំហិតព្រំដែនណាមួយដែលនាំឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការវាយប្រហារលើកងទ័ពចិននោះទេលោក Luis Ramirez អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតូក្យូហើយលោកសង្សុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអញ្ជើញមកដល់កន្លែងជួបទី1នៃទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនត្រូវការការធានាក្នុងពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយចិនរបៀបវារៈទី1នោះគឺការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៅភោជនីយដ្ឋាន Sushi ដ៏ល្បីបំផុតមួយរបស់ក្រុងតូក្យូបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ចម្បងមួយគឺការទាមទាររបស់ចិនចំពោះប្រជុំកោះគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុន លោកអូបាម៉ាបានធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរួមជប៉ុនអាមេរិកប៉ុន្តែមិនបានសន្យាថានឹងវាយប្រហារក្នុងករណីចិនប្រើកម្លាំងកាន់កាប់កោះនោះទេ
The treaty between the United States and Japan
សន្ធិសញ្ញារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននេះមានឡើងតាំងពីមុនខ្ញុំកើតម្លេះដូច្នេះឥឡូវនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកកំពុងដាក់កំហិតព្រំដែនទេរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងជាច្រើនកន្លងមកបានកំណត់ការបកស្រាយចំពោះបទបញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពនេះថាដែនដីទាំងអស់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយសន្ធិសញ្ញានេះมันមានផ្លាស់ប្ដូរជំហរអ្វីទេมันមានការដាក់កំហិតអ្វីទេយើងគ្រាន់តែអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដោយរួមមានការចូលគាល់អធិរាជជប៉ុនច្រើនដងទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុននៅរងមាំក្នុងពេលមានការប្រឈមកាន់តែច្រើន
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលើសំណុំរឿងសកម្មជនសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនឹងកម្មករចំនួន23នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលការងារសម្រាប់កម្មករជនជាប់ចោទទាំង23នាក់នោះមានលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលរហូតដល់បណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកមឿនតុលានាយកកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតុលា
បាទសូមជម្រាបសួរបង
នៅថ្ងៃសុក្រនេះខាងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើសវនាការទៅលើសំណុំរឿងនៃជនជាប់ចោទ23នាក់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រាក់ខែកន្លងមកហ្នឹងតើលោកមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ខាងសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសយើងបានតាមដានបន្តមែនតើតពន់នឹងករណីអ្នក23អ្នកនេះហើយយើងមានសង្ឃឹមថាតុលាការលោកនឹងដោះលែងអ្នក23អ្នកហ្នឹងឬក៏លោកនឹងទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នក23អ្នកហ្នឹងទាំងស្រុងប្រសិនបើតុលាការលោកឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហើយឈរលើអង្គហេតុក៏ដូចជាច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារហេតុអីបានជាយើងមានសង្ឃឹមជឿជាក់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញអង្គហេតុរបស់អ្នក23អ្នកហ្នឹងជាពិសេសការចាប់ខ្លួនក្តីហ្នឹងដូចជាករណីលោកវ៉ាន់ពៅលោកថេងសវឿនលោកច័ន្ទពុទ្ធសៈហ្នឹងការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ហ្នឹងគឺការចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងយោធាហើយនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺកម្លាំងយោធាមិនមានសិទ្ធិអំណាចណាមួយផ្លូវច្បាប់ទៅចាប់ជនស៊ីវិលទេយោធាគឺគេសម្រាប់ការពារព្រំដែនការពារទឹកដីគាត់មិនមែនជាកម្លាំងគេហៅថាប៉ូលីសយុទ្ធធរទេឬក៏នគរបាលយុទ្ធធរទេអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួននឹងវាខុសនីតិវិធីទៅហើយហ្នឹងទី1ទី2ការចាប់ខ្លួននឹងទៀតសោតក៏មានការវាយដំការឃុំខ្លួនមួយយប់នៅកន្លែងបទីរៀនហ្នឹងហើយបានបញ្ជូនមកតុលាការប្រឹក្សាឯកអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការធ្វើទរណកម្មហ្នឹងសិតទៅជារឿងមួយខុសច្បាប់ខុសនីតិវិធីទៅហើយបើសិនជាយើងគិតមើលចំណុចហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងយោធានឹងគឺថាត្រូវកាត់បានដោះលែងដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់នឹងទី1ទី2អ្នកដែលចាប់ខ្លួននៅវែងស្រេង13នាក់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញពួកគាត់10នាក់ហ្នឹងគឺជាកម្មករកាត់ទេហើយអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរហើយអង្គហេតុរបស់ពួកគាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាគុកទំថ្មឬមួយក៏ប្រកាសសង្ស្ការនោះទេឆ្លងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលជាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងគិតថាយើងមើលឃើញថាអ្នក23នាក់ហ្នឹងមិនគួរត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឬក៏មិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មិនគួរត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារបន្តទៅបច្ចុប្បន្នដែរ
លោកបានលើកឡើងត្រុសត្រុសហើយបានរៀបរាប់ខ្លះដែរអំពីភស្តុតាងដែលអាចបង្ហាញថាអ្នកទាំងនោះគ្មានពីរដ្ឋភាពចុះដោយក្នុងករណីលោកវ៉ាន់ពៅក្រៅតែអំពីកំហុសនីតិវិធីនៅក្នុងការចាប់ឃុំខ្លួនគាត់នឹង តើមានផុសតាងដោះបន្ទុកថ្មីដែលខាងលោករកឃើញដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយរូបគាត់ទេព្រោះលោកវ៉ាន់ពើជាចំណុចមួយដែលគេផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនោះបាទ
លោកវ៉ាន់ពើគឺយើងមានទាំងវីដេអូហើយមានទាំងសំឡេងរបស់ពួកគាត់តែម្ដងលោកវ៉ាន់ពើនឹងគឺគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងស្របគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គការអដាមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងទៅកន្លែងរោងចក្រយកជីវិតហ្នឹងហើយសំឡេងរបស់លោកវ៉ាន់ពើនេះគឺបានស្រែកច្បាស់ថាសូមឲ្យទាំងកម្លាំងសមាជិកទាំងកម្មករប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើអហិង្សាសូមយកអំពើអហិង្សាមកដោះស្រាយហើយគាត់បានស្រែកបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងសំឡេងទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពបានបង្ហាញច្បាស់ថាលោកវ៉ាន់ពៅនឹងគឺមិនបានជាអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យគេប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាដល់ខ្លួនឯងទេ
នៅថ្ងៃនេះខាងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍របស់លោកសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពគឺ Solidarity Center នឹងបានសរសេរជា email ដើម្បីផ្ញើជូនទៅអញ្ជើញខាងតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញធំធំឲ្យចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរតែមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចមកដល់ពេលនេះហើយដល់ឯងបើសិនជាការកាត់ទោសនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាតើវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបញ្ជាទិញនេះតាមពិតលិខិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពអមេរិកសម្រាប់កិច្ចការងារអន្តរជាតិនឹងយើងគាត់នឹងជាលិខិតមួយរំលឹកពួកគាត់ពួកកន្លងមកយើងបានទៅជាយើងបានសនុំពរឬក៏ពីវងាវដល់អ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដាបណ្ដាមកហើយក៏គាត់ថាថ្ងៃនេះយើងចេញលិខិតមួយដើម្បីរំលឹកគាត់បន្ថែមទៀតថាសាធារណការគឺនឹងកើតមាននៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយយើងចង់ឲ្យមានវត្តមានអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញមកឃ្លាំមើលនៅនីតិវិធីក៏ដូចជាការសួរដេញដោលគ្នាឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការហ្នឹងទៅព្រោះជាការដែលគាត់មកមើលវាជារឿងមួយបង្ហាញនៅការមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រើកម្លាំងឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាទៅបង្ក្រាបសកម្មជនកម្មករសកម្មជនសហជីពឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងទី1ទី2ដើម្បីឲ្យអ្នកវិជាទាំងអស់ហ្នឹងលោកបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដែលមិនមានទុះពេចអីទេហ្នឹងចំណុចទី1ទី2គឺកន្លងមកមានអ្នកវិជាទាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកវិជាទាំង4ដែរដែលមានតំណែងនៅក្នុងស្រុកលោកពិចារណាក្នុងការទៅឃ្លាំមើលស្អែកនេះដែរហើយអ្នកបញ្ជាទិញផ្សេងៗទៀតគេកំពុងតែពិចារណាចំពោះការផ្ញើលិខិតផ្ញើជាលិខិតចំហទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏រំលឹករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតទៅលើលិខិតផ្សេងៗដែលគេបានផ្ញើគឺគេបានជួបទៅជែកផ្ទាល់មាត់ជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលចំពោះការចាប់ខ្លួនការបង្ក្រាបដោយសង្សាទៅលើកម្មករហើយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជាសកម្មជនសហជីពដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការរស់ស៊ីរបស់គេហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ជាទិញរបស់គេមកស្រុកខ្មែរផងចាស់តែគឺតែជាងឃើញមកដល់ពេលនេះអ្នកបញ្ជាទិញសំខាន់មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏នៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទៅឡើយក្នុងការបន្ថែមឬក៏ការដាក់ការបញ្ជាទិញមកស្រុកខ្មែរដែរ
សូមអរគុណលោក $10,000ច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមេសានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍បដិមាសិល្បៈបុរាណរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសារមន្ទីរសិល្បៈទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀនអ្វីបានខ្លះពីការដកកងទ័ពសូវៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើឡើងកាលពី25ឆ្នាំមុនក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះ ក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅដើមសប្តាហ៍ខាងមុខលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅមានការសង្ស័យខ្លះចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចំនួន3ដែលគេរងចាំជាយូរមកនោះហើយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជំនាញរបស់សភាគ្រោងនឹងប្រើពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះមុនពេលដាក់ជូនទៅកាន់កិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកជាមយៀបសមាជិកសភានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ចឹងអាចធ្វើក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យទៅនឹងអាចហើយណាហើយដល់ពេលនោះគឺអញ្ជើញសមាជិកសភាដើម្បីទៅរែងនៅរាយការណ៍បំភ្លឺអំពីរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលត្រូវនឹងជាឆ្ងល់ឬអីណា
លោកបានថ្លែងថាគណៈកម្មការជំនាញគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននេះនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាមុននឹងដាក់ជូនទៅកាន់សភាពេញអង្គពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3រួមមានទី1គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់រៀបចំតុលាការទី2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហើយនឹងទី3គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាលោកជាមយៀបបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានជាយូរមកហើយចំពោះបញ្ហាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសឲ្យស្របទៅតាមគោលនយោបាយតំបន់និងសកលនោះ
កំណែទម្រង់យើងមានយូរហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ប្រកបមានទី2របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្រាប់ទទួលតាមលោកបានលើកឡើងហើយប៉ុន្តែក្នុងគិតពេលនោះយើងរៀបចំមិនស្ទាន់ហើយយើងនៅនិយាយថាយើងត្រូវតែពិគ្រោះច្បាប់ត្រូវពិនិត្យមើលតាំងពីរឿងប្រពៃណីជំនាញលំតាំងពីអរិយធម៌ទូទៅតាំងពីរឿងចិត្តសាស្ត្រតាំងពីគរុកោសលតាំងពីរឿងនៃសុសនាវជាមកគ្រប់បាយ៉ាងអស់ហើយនឹងពិសេសបំផុតគឺការជាស្រ័យមកកម្ពុជា
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមេធាវីសុកសំអឿនជានាយកអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ហាទាំងនោះរួមទាំងបញ្ហាកែតម្រង់ដែលត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអំណាចក្រសួងយុត្តិធម៌តួនាទីព្រះមហាក្សត្រក្នុងការធានាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបែងចែកអំណាចទាំង3ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាដោយគ្មានស្ថាប័នណាមួយប្រើប្រាស់តុលាការក្រោមឥទ្ធិពលខ្លួនឯករាជ្យរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកសុកសំអឿនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមានភាគច្រើនមកពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការនីតិប្រតិបត្តិក្នុងចំណោម9រូបដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលជាការពិបាកជឿថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
អញ្ចឹងមានន័យថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើស្ថាប័នតុលាការហើយអាហ្នឹងមានន័យថាវាអាចបើជាទស្សនៈខ្ញុំវាប្រឆាំងគឺគោលការណ៍បែងចែកអំណាចតែមានចែងនៅក្នុងដែលមានចែងសម្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាល
លោកសុកសំអឿនក៏បញ្ជាក់ដែរថាព្រះមហាក្សត្រគួរមានអំណាចហើយទោះជាព្រះអង្គមិនយាងមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក៏ដោយក៏ត្រូវមានតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលមានជំនាញខាងតុលាការធ្វើកិច្ចការងារនេះជំនួសដែរចំពោះចៅក្រមវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាត្រូវមានការធានាបៀវត្តសន្តិសុខសំរុំដើម្បីឲ្យមានការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ច្រើនពេកនៅក្នុងការដាក់ពិន័យដំឡើងឋានៈ និងបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតនោះវាអាចធ្វើឲ្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលគ្របដណ្ដប់ទៅលើអំណាចតុលាការខ្លាំងពេក
ដូចជាសូមឲ្យអស់លោកដែលជាដែលមានអំណាចអនុម័តច្បាប់នឹងសូមគិតពីគេឈ្មោះសម្រាប់តខ្លួនសម្រាប់គណៈបកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រឡែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀត
ច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវគេរងចាំជាង20ឆ្នាំហើយដែលក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញថាច្បាប់ទាំងនេះបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅលើបញ្ហារបស់ពួកគេនៅពាសពេញប្រទេសនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកកាយានឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ក្នុងពិភពលោកសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងគណៈបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាមនុស្ស4នាក់បានត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារទៅលើនាវាដែលដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍ទៅឲ្យមូលដ្ឋានមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានេះជាការវាយប្រហារលើកទី2នៅក្នុងខែនេះដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងពេលដែលនាវា4គ្រឿងបានបើកឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតលើទន្លេនីលដោយមានដឹកមហូបនិងប្រេងឥន្ធនៈទៅកាន់មូលដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរដ្ឋម៉ាឡាកាល់នៅក្បាលទន្លេនីលដែលមានជនស៊ីវិលជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងស្នាក់នៅដើម្បីគេចឲ្យផុតពីអំពើហិង្សានៅពេលដែលសេចក្តីព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីមួយទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរល្បីម្នាក់បាននិយាយថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រហែលជាអាចទទួលគ្រឿងឧបករណ៍តូចមួយសម្រាប់ដាក់លើក្បាលកំជ្រួចផ្លោងបានរួចជាស្រេចទៅហើយលោក David Albright នាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិបានពន្យល់ថាកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតទេដើម្បីឲ្យបានទទួលក្បាលកំជ្រួចសម្រាប់គោលដៅយោធានោះលោកបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានទទួលក្បាលកំជ្រួចយោធានេះពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានឬប្រទេសចិនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច27នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងទីផ្សារមួយនៅប្រទេសសេរីភាគខាងជើងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនរួមទាំង Syrian Observatory for Human Rights នៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានវាយប្រហារទៅលើទីផ្សារដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករនៅក្នុងទីក្រុងអាតារ៉េបនៅខេត្តអាឡេប៉ូនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះអញ្ញាធរអូស្ត្រាលីនិយាយថាបំណែកយន្តហោះដែលរសាត់មកដល់ច្រាំងសមុទ្រនៅភាគខាងលិចប្រទេសហើយដែលគេប្រមូលយកមកពីនិតនោះមិនមែនជាបំណែកយន្តហោះរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ដាននោះទេគេមិនទាន់អាចរកឃើញអត្តសញ្ញាណនៃយន្តហោះនេះនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.